Garai berezia, Siberoa, Baxenabar eta Lapurdiko erri guzietan erriko hauteskundeak izango baitira igande untan, martxoaren 15ean lehen itzulia eta bigarrena izango da ondotik. Piskat erabakitzeko behar den errietan, bigarrena beraz martxoaren 22ean. Eta gurekin hortaz hitz egiteko alde batetik Jon Telleria, naiz irratitik atxaldeon.
Kaixo, atxaleon.
Eta beste lagun bat izango duzu parean, gaur Aitziber Zapirainik ez, Antxeta irratitik Aimar López izango baitugu gurekin ere, gaur atxaldeon.
Atxaldeon biei.
Bo, joen urtean zinema zari zinen, Aimar, eh?
Ai, haren politikaz ez dakiten, ez du den okerrera egin.
Ez dea zinema batzutan, pixka bat politika ere.
Bai.
Bon, bata Lapurdin bizi, bestea Gipuzkoan, ez duzu ber interesa izango ez, biak hauentzat, zer diozue, berdin hasteko zuekin, Jon?
Ez eta ez da lankarga ere, ziur aski, suposatzen dut Aimar Arantzazuentzat egun, bueno, egun aste lanpetuak izaten ari direla ez, azken hauek.
Bai, eta aste buruak ere izango dira.
Bai, aste buruak ere, bai. Bai, ez gainera, bueno, egia da, bueno, ez lan kontuen gatik eta gertutasuna gatik ere, bai, zebra bideren baitan, eta bai, naizen ez media asken kasuan, eta, bueno, badugula, ez profesionalki ere gertutasuna, eta politikoki ere interesa gatik, bai, egia da, egualdean tokiko hauteskunde hauen oihartzuna oso apala dela, mm-hmm. Eta, bueno, zebra eski jendeari galdetu ezkero, jende gutxik jakingo duela behintzat hauteskundeak badirela, eta hauteskunde garrantzitsuak direla. Egia da, nik uste, ez dakit, nire ikuspegian, edo nik, ez, bizi aldudanetik, badut, bueno, ez, foku edo ikuspegi, bueno, ba, alde batera oso bideratua, eta da azken, ez, tokiko hauteskundeak azken alditan, eman dute, ez, abertzaletasunaren indartzearen argazki bat nolabait, ez, aurrez, espero etzitezken erriko etxetan aginten makilak lortuta, eta, bueno, nik daitort, nire ikuspegiera bat horretara dudala, eta, bueno, ba, ez, ba, bertan bizi izan naizela Koruñaren kasuan, ez, ba, eutxikote dioten, beste udalerria hundiren lortuko den, Baionan ordezkaritza lortuko den, bueno, pixat ikuspegi horretatik, doa udala interes berezia, ba, ia, hori ez, azken alditan ikusi den azkunde horretan, ba, bueno, beste pausotxo bat ikus daiteken.
Zuk, Aimar, beraz, nola bizitzen duzu hor momentu edo gara iori, bai bla kazetari gisa, baita erritar gisare?
Erritar gisa, egerran erranen dut endaiar gisa, nire kasuan beraz, espektatiba ondi egirik gabe bizi dudala, egian ez da sobera korrektoa hau erratea. Endaian auzapezak eta oposizioko talde nagusiak egin dute alako mugimendu bitxi bat, eramanen dituena seguraski igande hontan bertan trankatzera hauteskundeak. Nik ez dut neiz ezagutu endaian itzuli bakarrean trankatzen den hauteskunderik, ikusiko da zegertatzen den igande hontan, baina seguraski jakinik orain zerrenda bakarrean bildu diren hiru taldeek 2020ko lehen itzulian 181 bat inzutela. Bon, aski probablea da lehen itzulitik trenkatzea fera, beraz, alde hortatik egiarran interes gutxirekin eta ez dakit, ni banaiz politika zalea eta maite dut jarraitza hauteskundeak, baina nik ez badut interesik, imaginatzen dut, nire errikidean danak nolako urruntasunez bizi duten itzordu hau ikusirik behiokoan bizi gutxi dela eta alako aliantza bitxi eta batzuek antinaturalak direla errandiote oposiziotik eta uste dut arrazoirik ez dutela eskaz. Beraz, bon, alakoak ikusirik herritar bezala interes gehiagirik gabe endaiaren kasuan inguruko herri batzuetan bai aldiz, ba, biziki argi baita, Jonek aipatzen zuen Urruñako kasua, Biriatuko ere hor da, biak biziki bozka gutxiren araberakoak izan baitziren 2020an ba, lerratu zirela ezkerreko alternatiba batera, bi herri horiek historikoki ba, oso eskuineko auzapezak izan eta gero, beraz horre bai interes bat zalantzari gabe eta bertzain bat zeretan ere, eta kaso lehen da bigarren itzuliak baina gehiago hirugarren itzuli deitzen diogun horrek Euskal Hirigun Elkargoko ordezkaritza erabakiko den horri begira, aurten badakigulako kanboko auzapez gai den Peio Etxeleku ze jokaldirekin heldu den mai gainera, kartak mai gainean jokatzen ari baita eta ikusiko badai dugu, hirugarren itzuli hortan, lehen eta bigarren itzuliko emaitzei esker noski, elkargoa nola osatzen den, eta hor jokatuko baita ere, ba, etorkizun instituzionala eta alako aferen bilakaera bat. Beraz, bo, uste dut bota dudala bai kazetari erantzun bat, bigarren zati horretan, profesionalki bai, bai ikusmira bat handiagoa, globalagoa, herriari dagokionez nire kasuan endaian duzkutxi.
Bai, bai, eta beste maila batean, edo ni erritibi batean bizi naiz, eta ba, bakrik zerrenda bat bada, beraz, ez da jokurik, ez da sorpresarik, eta or, desilusio pixka bat ukan dut, zekasik bigarren zerrenda bat izan zen, izango izan behar zen, ez duen horretarako bozkatuko, baina bederen joko zerbait bazen, bada hori ere, hauteskundetan bada jokoa, badira bai, zerrendan ere buru berriak, eta hori bada interesa pizten duen hauteskunde bat ere, ezakit, hurbileko herriak izanki, hurbileko jendea ere izanki, nola da berdin, ezakit, zukion nola bizitzen duzun ere?
Okorrago ere izan ziteken arantxa, eh? Zeba dira, maiz zerrendari gabeko kasuak ere herritan, eta hor, hor sortzen dira kezka handiak, ez, ezkenen kudeak eta bera zalantzan jartzen delako, ez ezkenen, bueno, zerrenda bat, bueno, pare bat zerrenda direnean, hor bada, ez, ba, leia aipatzen zenuena, bakarre denean ez da leia hori, eta agian horrek pixka bat aspergarriago bihur dezake, baina bintzat ere herritarrek badute segurtasuna norraitek kudeatuko duela, ez, azken batean lehen kolpe baten nik uste herri txikietan, bereziki badela, bueno, ez garrantzitsua herritarren artean izatea, herria, bueno, nolabait gobernatu, gidatu edo kudeatzeko prestasuna izango duen lantaldea, bazkenean, bereziki herri txikien kasuan oso garrantzitsua dela ordezkaritza hori, ba, oinarri-oinarrizko zerbitzuentzat, urak iristeko, argindara behar bezala iristeko, internet izateko, bai, alako kudeaketari lortzen zuten herritan, gero alakoetan ere, arazo larriak izaten direlako ordan. Nik uste azkenen, ez, herri txikien kasuan, kaso, interesa, bueno, zerrenda karreren kasuan txikiagoa izan diteke, baina zuraski lasaitasun bat ere ematen diela herrikidei, zerrenda gehiago direnen kasuan gertuti bizitzeko bidea ere mendazekela, eta zuraski herria hundituala gero eta handiagoa izan interes hori pixka bat apaltzen joan daitekela, ezagian antz gehiago hartzen duelako, bueno, ez abestelako politika gintzaren ez dakit, egia da alderdien leia oso ezberdin, ez, uste dut nik bizi dela hegoaldean da Ipar Euskal Herrian, bueno, boterea ere alderdien agian, ba, ez dakit, hegoaldearen kasuan nik uste ja absolutua da, nahiz eta gero izen propioak eta aipatzen dire, baina, bueno, alderdiak hautagai guztietan esku hartze zuzena du, aliantzak egiterakoan alderdiaren oniritzi gabe ezin da egin, eta, bueno, nik uste alde horretatik ez, Ipar Euskal Herrian agian joko gehiago, eta, bueno, gero aliantzarraroak ere sor daitezke joko aukera hoietatik, baina, bueno, badela gehiago ez, hautetxiak badu, edo hautetxi izan nahi duenak, jokonako aukera gehiago, nahiz eta, bueno, gero hori herritar rengan nola bizi den, ez dakit beti zalantzako izan daiteken. Ja, bueno, ni bai esanuk hori ez, gero eta herri txikiagoa, ba, gero eta gertuago bizi aldugula, gero ere hautatuak direnekiko ere harreman ere gertuagokoa izaten delako, eta ezin duelako egin herriko etxea zerbaitera baki, eta gero ezarrekin ezpalu bezala etxera joan, ez? Eta hori baleko hondietan agian gerta daiteke. Orduan, kontu eski hori ere ziurreski, hauteskundetatik garago ere, ba, presenteago dago egon daiteken kontua da.
Zerbait gehitu nahi zinun, berdin ahimak, hortaz, edo?
Bai, bat egiten dudala arrunte, Jonek erraten zuenarekin, eta niretzat hortxe dela gakoa, eta askotan mintzona izenean Euskal Herriko lagunekin, senidekin, edo dena delakoekin, horri izaten dela ez, xoke puntu hori, Ipar Euskal Herrian, kenduta gaur egun funtsean ze bi hiritan, Baionan kasik, eta Baionan gero eta gutxio ere, alderdiak eta etiketa politiko, bederen marka politikoak alderdi batenak ez duela pisurik, ez? Eta joan dela hori jeisten, uste dut izanen dugu lortaz aipatzeko aukerarik ere, nik uste oroitzen dudala, Hendaiako kasuan adibidez, kotxe zen arroren afitxaren bat alderdi sozialistaren arroxa gorriarekin, eta gaur egun biziki urrun dela arroxa gorri hori, beraz bai, uste dut, gero eta individualizazio handiago bat badela politikarena, uste dut badela individualizazio hori Europa osoan, Ego Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan gero eta gehiago agertzen dela, Ego Euskal Herrian akaso gutxiago, kultura politiko propio bat badelako bizik indartsua, baina ikusi dira, ez, Espainiar Estatuan ba, azken 10-15 urteetan hasi Albert Rivera eta Pablo Iglesiasen garai hartatik eta gaur egun arte nolat gero eta gehiago jendearen inguruan den, ba, Frantses Estatuan Macron eta alakoen inguruan sortu diren bezala mugimenduak, baina herri mailan Ipar Euskal Herrian hori oso presente dela, oso modu individualean eta etiketa politikoa gero eta urrunago egitearena politika, eta ez dakit ze pentsatzen dudan. Ez dakit, zerren nahi dut uste dut badituela gauza on batzuk, ez izate alderdi baten struktura gibelean, eta alderdi baten struktura moldatzeko biziki zaila delako herrikiki batzuetako errealitatera demagun, baina aldi berean badu ere, aha, eta nor zara.
Bai.
Eta zer duzu gibelean, nor duzu gibelean, erran nahi duten daiako kasuan aurkezten da eskuineko kandidatu berri bat, 28 urte dituena, ematen duena gaztetasuna, haize freskoa, ezakitzen dola, baina ele jalderdiko afiliatua da pertsona hori, eta joan den ostiralean endaian antolatu genuen debatera, etorri zen LG-ko Ipar Euskal Herriko arduradun politikoa, ordan, uste dut badela ere olako gauzaski ilun bat izan daitekela ere batzutan horren gibelean.
Baina niri ere dilema moduko hori beti sortu izan dit, ez? Ez, kotxe zenarroren kasuan, hor justu, ez, bere kasuan, ez, Alderdi Sozialistari erabat lotua izan den pertsona bat, hor bada, ez, fenomeno bat azken urtetan urruntziarena, ez, sigiletatik urruntzia justu, ba, ez, Frantzian, ba, UMPzena, Republikanoak eta Partidu Sozialistaren beherakadarekin batera, ez, denek, ba, inorretzen, ez, alderdi horietakoa, eta denak ziren libreak etiketarik gabea, eta, jo, gero, bada, ez, ez dakit, ez gareko, ba, ez dakit, Lazal eta beste batzuk burura ekarrita, ez, jauntxokeriaren, ez, txura hori, ez, autetxi librearen edo, ez, alderdiari lotua ez denaren izenean, jo, karo, batzua iaia jauntxo feudalaren, ez, itxura hartzen du, ez, eta orduan da, hau, ez dakit, alderdi egiturak oso demonizatuak daude, ez, ematen du, zazpigaren pekatua eurak direla, baina, bueno, ez daipa, neurri batean agian alderdi baten, ez, ba, kontrapixu batzuk egon daitezke, eta hor bada kultura politiko bat, ez, jauntxoarena, nahi eran, ez, egin eta kendu egiten duena, eta eredu horrek ere, ba, bai, baina, bai, sanduzunean ebar grazia egin dute sanduzunean, ez dakizula zer pentsatzen duzun, ez, ba, justu berdinari nintzelako pentsatzen, ez, dilema hori sortzen duelako, ez, ja, independienteak dira, libreak dira, bai, eta hori da, eta nor kontrolatzen ditu eurak, ez, hor, bai, sortzen din nire ere, dileman dia.
Erritarrek kontrolatuko dituzte? Pintxit?
Bai, bai, xe, xe.
Berez? Espero dut. Ez, baina gero, bada ere alderdiaren aipatzen baitugu, pentsatzen dute hainitz agertzen dela azkenean, makropolitikan edo ba, konfiantza gerozta gutiago egiten zaiela politikariek, alderdiei beraz ondorioz, eta alderdiak zinez ez dute, alderdiak ez dute gehiago saltzen, alderdiaren etiketak ez du erakartzen, hainbeste historio eta hainbeste tipituak diren aferengatik edo mediatikoki, eta azkenean hori agertzen da, ez du horrek erakartzen edo bozetan bederen erritarrak ez ditu erakartzen edo, ez? Ez du, ez da salgarria.
Ez.
Bai, hor, bueno, ikusten nahi marrak epaten zuen, ez, egualdean egia da, kasu berezia izan aldela, eta ez, Europa guztira begiratuta ere ziurazkin horri hondi batean, ez, oso, ez dakit, familia politiko oso indartsuak daude, alderdiaren figura pixu handia du, eta hor, ez dakit, Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundetan adibidez, ez dut uste, aiotak eta bilduk beste hautagai batzuk izan bazituzten, asko aldatuko zenik indar korrelazioa, ez, aldiz, ere mu eta Partidu Sozialistak berdin, badu bere oinarria, eskuin espainiartzaleak ere baditu bere oinarriak, eta bueno, hautagaiek ez dute izugarrizko aldaketarik egiten. Tokiko hauteskundetan beti esaten da baietz, baina ez dakit, gero behiratuta, alderatuta ez dira enbesteko diferentziak ikusten, eta ordan ni horrek igoneko zalantza duen jogia da, Espainiaren kasuan ere, Frantzian ere azken urtetan garbi ikusi du alderdiek, bueno, noraiteko pixu izan dezakete, baina mesianismo hori, ez, izugarria da, ez, pertsona zehatz baten bueltan ere ekitzen diren ba, iruditeriak, diskurtsoak, ez dakit, Espainian gobernuan dagoena, Espainiako alderdi sozialista izan daiteke, baina zuen aski Pedro Sánchez da, Frantziaren kasuan, bueno, Frantziaren kasuan ez dakit nondik hasi ze asamblea eta Errepublikako presidentziaren artean da azken urtetan, ez? Izan diren tirabira guztiekin segitzen ere zaildelako, baina bueno, hor ere, ez? Macron guztiaren, ez? Onaren eta txararen gainetik ageri da, eta bueno, bada hor joera bat, ez? Mesianismo horrena eta ez dakit, beste dilemarekin ere lotzen dit, ez? Alderdiei bizkar emateko joera bat bada, eta alternatiba normanako batzuk, ez, ikuspegi mesianiko batetik edo dira, ez da hitorre berme gehiago ematen noten dituen.
Bai, pentsarazten dit, irritiki baten adibidea, nun ba, hor bizerrenda diren, eta batean, ba daula, ze, dena biak dira etiketari gabekoak, baina zarrenda bateratuak, pixkat irekiak, erraiten duten bezala, baina jakina da, ba, dibidez, batean, badirela bi eskoin muturrekoak direnak, edo bederen bat etiketa baduena, edo ba, eskoin muturreko alderdiari lotua dena, baina horiek diote, ba, zerrenda irekia gira, erritar sumeak gira, eta denetarik bada, beraz hori ere izaiten alda, holako egoeretan edo.
Bai, eta hor bada eskuin muturraren normalizazioaren ondorio argi bat, eta uste dut zerrenda haien buruari ireki deitzen dioten zerrenda horiek narketa eskasia bat egiten dutela holako kasuetan, ez dut uste bakarra denik hori, baten batek behin baina gehiagotan irakurri izan ditut, ez, eskapatu zaigu, ezkenekien, ez dira batu. Iria hundi batean pasten alda, erritxiki batean, ez dakit nik pasten den hori arrazoi edo aitzakia bezala. Uste dut, azken finean, egia da, eta Jonek erraten zuen, eta ikusi dugu Ipar Euskal Herrian Otsailaren 26an zerrendak aurkezteko azken egun edo azken noren erarte herri batzuetan, ez da batera erresa zerrendak osatzea, orain gainera zerrendak dira osatu behar direnak, beraz oraindik zailagoa da, aldiz niri biziki zaila egiten zaite batzuek onartzen duten bezala parekidetasunaren azailtasuna aitzaki bat duzala ematea, ba, mintza gaitezke hortaz, baina erraten nahi nuena zen badakidala kasu batzuetan biziki zaila izaten aldela herri txikietan bereziki ezetzak erratea. Ba, 10, 19, 25, hogeita bi, nire kitazen bat autetxi edo autagai lortu behar dituzulako zure zerrenda osatzeko, eta ala, baina kontuan izan behar dena da nire ustez, herri txikietan ere, auzapez gora edo herriko txea lortzera joatea, politika egitea dela. Eta politika egiten ari garen momentutik, badirela gauza batzuk zilegi direnak, eta bertze gauza batzuk zilegi ez direnak. Eta Euskal Herrian gaude, Frantzian daudela uste dutenak ere Frantzian daude eta duela ezain gutxira arte kasikago beteko gauza zen eskuin muturrari blokatzea egitea eta eman da alako desensitatze bat eskuin muturrari dagokionez azken 50 urteetan edabidek eta botereko hainbat eta hainbat ministrok bultzaturik, ez, gaur egun boterea duten justizia eta barne ministro batzuek barne eta horrek eraman gaitu eskuin muturra normalizatzera, eta baita gure herrietan ere, beraz. Uste dut, biziki harro erraten dugula, Ipar Euskal Herrian, kasik ez da eskuin muturreko zerrendarik herriko bozetan, bai, Baionan aurkezten da tipo bat, Miarritzen gertatu da azkenean ez dakit nola gelditu den, baina aurkezten zen bota dute ez dakit nola, baina nahi dut, biziki gutxi dira eskuin muturreko etiketa duten horiek, bai, baina kasu egin behar dugula, justuki herrietako zerrenda ireki hoietan ere zer baden, ez naiz erraten ari herrikikietako zerrenda ireki hoiek behar direnik demonizatu, inundik inora ere, kasu gehienetan herrien etorkizuna hor jokatzen baita, eta herrien autonomia eta Jonek lehen aipatzen zituen ura, zaborra, garraioa eta barrakudeatzeko gaitasuna, baina uste dut badutela ardura politiko bat zerrenda ireki hoiek muntatzeko ikaragarrizko lan hartzen duten jende horiek ba eskuin muturrari barratzea haien herri txikia izanik ere herrian bertan egiten.
Eta bai, hortik hasten baita. Eta aipatzen ziren ardura politikoa, pentsatzen ere batzutan entzun izan dut, zerrenda batzuek ziotela apolitikoak zirela. Bo, hor, beste maila batean gira, baina olakoak ere agertzen dira. Pentsatzen ere, ba, ezakit, zerrendako satzerakoan, zerrenda buruak, auzapeza izango denaren figura edo hasigira aipatzen, pixka bat pertsonifikazioa ere, bo, horrek garrantzia badu, nor aurkeztu behar da, hor ere autua egin behar da, bo, erritarra dena duela bost urte, ala familia guzia horkoa duena, dioz erritiketan batzutan hori initz senditzen da, batzutan ezagunak izan daitezke, ez ezagunak, politikan ibili direnak, jada aurkeztu direnak, edo, hola, agertzen direnak, kirolari famatuak, adibidez, pentsazen dit Miarritzeri, Miarritzen, be, aipatuzu, Aimar, justu, txei zerrena direla, eta bada, Serge Blanco, errokbilari famatu ia, eta hori baino gehiago ere, enpresa buru eta izan dena, eta dena, Serge Blanco, bo, zagit, zerrenda buru hoiena ere, nola ikusten duzu,
Niri irriarazten naute hainbat programaek eta irriarazten naute bereziki garai hauetan nola jendea entxeatzen den herri batzuetan eta hautagaitza batzuetan justifikatzen herri horrekiko duten lotura eta irakurtzen dituzu gauzak nire aitatxi amatxiak hemen bizi ziren eta etorri naiz eskola bakantza guzietan eta 42 urte nituenean erabaki nuen nire funtzio publikoko postua hemen hartzea eta geroztik herritar osoa naiz ez dakit zer. Ez dakit, iruditzen zait bitxia hola justifikatu behar izatea herri batekiko apartenentzia bat duzula eta merezi duzula, ez? Nola baitere hautagai postu hori. Bon, hori alde batera utzirik nire ustez auzapez izatea da lan bat eta da ardura bat ikaragarri. Orduan hautagai auzapezgai eta auzapezgaia erranen dut, baina badira zerrendetan bertze jende andana ere ikaragarrizko ardura hartzen dutenak, askotan auzapezan zentratzen gara, baina ez litzake gaizki justuki auzapezaz harago asuante talde indartsuak izatea eta ez auzapezaren ardi soilak direnak, kasu batzuetan ikusi daiteken bezala. Uste dut auzapez eta asuantgai horiek izan behar dutela gogoa aste postu horretan egoteko, eta izan behar dutela, ez dakit, gaitasuna bai, baina bai gogo bat herriari zerbait aportatzeko eta herria itzinarazteko. Gero badakigu zein den errealitatea, badakigu herri txikieta ezain txikietan behar direla, ez dakit zenbat belaunaldi zure familian herri horretan bizi direnak, hautesle batzuek kontsidera zaitzaten herri horretako kide zarela. Bo, niri gauza horiek uste dut gainditzeko tenorea iritsi zaigula gure herrietan eta uste dut ez dakit badugula garaia onartzeko herri bati ekarpen bat egiteko pres baldin badago pertsona bat ate irekiak izan beharko lituzkela herri horretako zerrendetan eta herriko etxean eta ongi etorri izan dadila eta egin dezala bere ekarpena eta uste dut ez dela ere bekatu sei urteren buruan pertsona hori bertze herri batera joaten bada joan da baina bere ekarpena egin dut ongi etorri izan dadila. Ez zait iruditzen famatu izan behar duenik ez dakitzen bat urte herrian eta bar, egonda dila aldiz bai zinezko borondate bat herriaren alde gauzak egiteko eta gian bizki populista dago, baina herriarekiko maitasun bat edo maitasunik ez bada herria maitatzeko gogoa, batzutan zaila da herriak maitatzen, baina justuki jende aurkezten da herria maitatu nahi duelako, ba eraikitzeko gogo bat egonda dila bai.
Baina gero uste, berez, hautagai izateko eskubidea behintzat legez eta dagokionez alik eta irekiena izatea egokia litzatekela, ez eta beti baituzun arrisku batzuk ez, alako paratxutistaren bate edo sartuko zeizula, baina bueno, hor da lehen esaten zeduen Arantxa ez, galetzen unean nork kontrolatu behar dituen hauek, ba herritarrok ez, ba orduan hortxe bada aukera ez, gero hautagai modu egideok enez nik uste eta herri txiki eta bereziki gehiago direla lan hori berez lan karga gisa ikusten dutenak, baina ikusten duten ez beharrezkoa dela hortarako pres daudenak eta nolabait sakrifizio bat edo eskatzen duen lan gisa edo ikusten dutenak, eta gero bueno, batzu badaude nolabait agian autetxe izateak alako kategoria bat edo kategoria sozial bat ematen dietenaren ustea dutenak eta hortara lanera baino itxure egitera doazenak, ez normalean uste dut herritan eko reza dela atxematea nor den nor gero ja, bueno, botoaren jabe norbera den neurrian, norberak ere bere botoaren ardura ere hartu behar du eta alako praktika ustelak egiten dituztenekiko, kritika kalean ere egin beharko da, eta aurrez aurre ere bai, baina bueno, hor bai da, egia da, azkenean hitza herritarrena dela, eta beste kontua da, zelanketa egin aldiren hitz hori, alik eta oinarri senduen engainean eman dadin.
Eta bai, segitzeko horrekin, zuek nola ikusten duzuen, aipatu duzu pixka bat, baina nola ikusten duzuen herrian, herriko etxe edo udaletxe baten lekua, egin beharra, auzapezaren lekua eta egin beharra urteetan eta egunerokoan?
Be izan barko luke, urbila izan barko luke, Jonek erraten zuen, eta zuk bota duzu arantxas eran gako hori, ez? Herritarrek beharko luketela kontrolatu, uste dute denek nahiko genukela ikusi lau edo sei urtean behin baina gehiagotan dagoen nola baiteko kontrol organoren bat, ba gure hautagaien nola baiteko valorazioaren bat egin behar izateko, ba uste dut, hori bon, aski utopista dela, baina komunikazio batek bai egon behar duela bizentzuetan eta aipatzen da orain kanpaina garaietan jende bat heldu zaigu erratera eta arrazoi dute kasu batzuetan, sei urte ez da deus herri bat aldatzeko, ez? Eta nola etortzen diren, ba herriko etxe bat duela sei urte aldatzea lortu zuten hautagai batzuk edo auzapez batzuk erraten, bon, badugu jendea erranez sei urte eman dizkizuegu eta ez duzu deus egin, baina sei urtetan ez da denborarik iraultza bat egiteko, ados, ulertzen da, entzuten da, baina justuki gauza horiek komunikatzea uste dut komeni dela eta hau bai herri, bai hiri, bai leku guztietan aitzinamendua komunikatzea herrikoetxeak eta galdetzea zer den ongi doana, zer den okerrago doana, guk hemen eskualdean badugu Ego Euskal Herria zari naiz, herri bat 2023ko herriko hauteskundetan aldatu zena eta gauza onak egite dituen herrikoetxeak eta ez hain onak, baina egiten duten gauza honetako bat da urtero prentsaurreko bat ematen dutela eta erraten dutena haien agintaldi planaren ehuneko zenbat bete duten, ehuneko zenbat betetze bidean den, iruditzen zait biziki komunikazio eraginkor bat eta kontrara ere ematen dituztela aukerak, ez, herriko hauteslek, herritarrek funtsian herrikoetxearekin komunikatu alizateko hori interesgarri iruditzen zait, eta uste dut, bai, behar direla ez dakit nik, asamblada gehiago, Hendaiako herrikoetxeak anteratzen ditu kafe herritarrak deitzen direnak, bo, biziki anekdotikoak direnak, alako gehiago, komunikazio gehiago, bai, hori, herri txiki batzuetan agian anekdotikoa da hau, auzapezarekin komunikazioa etengabekoa baita, izan herrikoetxearen eraikinean bertan, izan edo zein karrikatan, be, agian hori ere ez da bidea, ez dakit, uste dut, nahi badugu herri guztietan auzapezak aurkeztu alizatea, ba, agian momentu batzuetan ere komeni dela pixkat bizitzen ustea auzapezei, eta herritarri izan ahal izatea auzapezak, baina justuki beste espazio eta momentu batzuk egotea, jeiko kontuak eskatu alizateko eta jekin komunikazio hurbil eta gardenta zuzen bat egon alizateko.
Bai, gardentasuna. Erritipietan gena arazo bat bali mauzu, auzapeza deitzen duzu, etxera edo den lekura edo ezakitze, zer diozu zugion?
Ba, baina niretzako oso, bueno, hori ala da, erritxikitako realitatea, eta, bueno, eusen garrantzi zuar, askotan, legiak eta nola ikusten ditugun eztabaidatzen direla parlamentuetan eta asambleetan, agian, badirudi, bueno, ez, beste mailateko instituzioetan ezartzen direla gure egunerokoa arautzen duten bideak, baina herriko etxeen udaletxeen udalen kasuan herritarren ongizatean duten eragina zuzen zuzenekoa da, ze argindarraren prezioa ez du ezarriko udalak, baina gero horrekin adibidez ordainketak egiteko arazoak dituenari bai lagundu aldiola edo bitartekari lan egiten beste instituzio batzukin edo laguntzen edo larrialdizko babes bat ematen eta berdin ez arlo guztietan orduan ez dakit hori herri txikitan ikuste errezago ikusten dela, ez, arazoa konpontzerako garaian, herrian norbaitek arazo larri bat baldin badu oso zail da herriko etxeak udalako eskurik ez hartzea nola bait, ez, besterik ezpada egonda eta bitartekaritza lanak eginda, ez, orduan hori bai da eredu bat, nahi baldin badalkateari behar dituen ordu libreak eta utzitan oski, edo hori ez nola bait antolatuta ere ba, bizigarria izan dadin, baina, bueno, tokiko erakunde gertutasun horri esker bai dutela izugarrizko ardura euren herrikideak euren herrikideen ongizate hori bermatzen eta maiz ba urrutiago edo arautu aldiren legen aplikazioak izan ditzaken ondorio kaltegarri horietan laguntzen bereziki ez laguntza gehien behar dutenei eta horregatik bai ustut instituzio bueno ezinbesteko bat direla herritarren ongizatea bermatzeko.
Bo, eta bukatzeko, Aimar López, Jon Telliria, zuen burua, jada aurkeztu duzue, noizbait gogorik aurkezteko, erriko adibidez auzapez gisa aritzeko?
Ez.
Aimar ez.
Ni behin aurkeztu nintzen, baina ez zidaten utzi parte hartzen.
Ados, eta nor etzen utzi?
Ez, ba, legez, Espainiak, legez kanporatze garaia izan zen, eta garaia hortan, bueno, asko debekaten zituzten, eta zerrenda gure ere herri txikia zen, baina zerrenda gozatzeko zailtasuna izaten ziren, eta gurean bi zerrenda egin genituen, bat bueno, ba, nolabait ezker abertzale nolabait nabarmendu zen jendearekin, eta beste bat ba, nabarmendu etzenarekin. Eta, bueno, ba, Espainiako poliziak nabarmendu zirenena debekatu zuen, baina zuen ikusi besteare antzela, eta, bueno, bazkenean gu ez, baina lagunak jarri ziren alkatetzen.
Ados. Utsa, ebe horre estrategiak badirela.
Hori da.
Dira, bai.
Bo, untxa. Ebe, hortan utziko dugu, beraz, gaurkoa, Aimar López eta Jon Telleria, mire eskerta izan, untxa.
Bai, ondiza, nahi jo.